Baina, beste gai serio batzuk ere ekarri nahi ditugu plazara, eta horretarako ja badaukagu hemen gure artean urrengo gonbidatua, Aitor Aspuru. Eguerdi hon, Aitor.
Eguerdi hon, bai.
Bueno, Aitorrek drogas, kapitalismo y movimientos sociales liburua plazaratu berri du, uste dut, ez?
Bueno, duela hilabete batzuk, urte
hilabete batzuk,
bai, ez? Hortikan, bai.
Eta orduan, ba, drogen asuntua ere jaietan oso presente denez, ba, horregaitik gonbidatu zaitugu, eskerrik asko hemen sonrías piko bero hau gurekin batera pasatzen ari zarelako. Lehenik eta bien, kokatu dezagun liburua, non kokatu duzu zure ensaio hau edo nondik hasten da?
Bueno, nik uste nahiko erraza dela kokatzea saiakera eta bere kokalekua da, ba bueno, planteamendu kolektibo falta drogen auzien aurrean, ez? Hau da, zenbait arazotan edo zenbait fenomenotan herri mugimenduak barneratu du fenomeno kolektibo edo garrantzitsuegia dela norbanakoen esparruan usteko eta, ba bueno, praktika kolektiboak edo komunitarioak proposatu dituela, ez? Eraso sexistak kasu edo errepresioak kasu, ez? Ez dira arazo isolatuak, ez dira norbanakoen arazoak, baizik eta gizartearen arazoak direla, ez? Eta drogen kontuan, badirudi oraindik, ba bueno, aurreko garai batean gaudela, ez? Badirudi norbanakoen arazoak direla, drogen arazoak, eta, bueno, nik uste baur ere txip aldaketa bat eman behar dugula eta norbanakotik kolektibora pasatu behar dugula hausnarketa hori.
Bai.
Dena, ez daki zein izan behar dena hausnarketa hori, bai. Baina eman behar dela, bai.
Ikerketan herri mugimenduak aipatu dituzu, drogak, kokatu duzu garaien batean edo bueno, orokorreagoa da?
Aintzat hartu behar dugu drogen fenomeno modernoa kontsumismoaren baitan ematen dela, gizarte industrialaren baitan ematen dela, eta orduan Euskal Herrian eredu horretan 70. Hamarkadatik ona ematen dela, ez? Eta orduan, ba bueno, gehien bat 77-78 urtean abiatzen da hausnarketa hori, transizioan edo transizio delako esperimentu horretan, eta bueno, ba gaur bukatzen da apur bat, bai, gaurdaino heltzen da hausnarketa, eta bueno, hori ikusten dira ere, ba, herri mugimenduak izandako ba ataka ezberdinak, ez? Ba, 80. hamarkadan, 90. hamarkadan gehien bat heroina eta gero beste, ba bueno, beste erronka ezberdinak, ez? Eta nola heroinaren aurrean adibidez, ba herri mugimenduak irakurketa partekatua egin zuen eta bueno, ba horren arira, ba hainbat ba bueno, ekintza eta ekimen sortu ziren.
Drogak aipatzen ditugu, baina argi dago jaietan ikusten gure jaiak, gure jaietan ere drogak daude, baina drogak banatu beharko genituzke, ez? Batzuk legalak direlako eta beste batzuk ilegalak, ez? Eta hortik ere badoa zure hausnarketa edo.
Argi eta garbi, alkoholak badauka kutsu kultural bat ere, ez? Euskal Herrian behintzat, ez dauka erabilera, bueno, erabilera bera izan daiteke, baina bueno, hausnarketa ezberdina behar du alkoholak eta beste droga mota batzuk. Eta alde legalaren aldetik ere, ez? Azkenean, drogei buruz egiten dugunean, ba, klandestinitateari buruz ere hitz egin behar dugu, legez kanpoko arazoi buruz
salmenta nola egiten den,
bai,
nola, ez?
Eta zer saltzen den ere, zer saltzen den. Orduan, naiz eta nik uste droga legalak ere hausnarketa horren baitan horren barruan sartu behar den, ze droga legalek ere segulako arazoak sortzen dituzten, edo behintzat gure jarduera baldintzatzen dute, ez? Ba, adibidez, gaztetxe bat okupatzen denean edo leku berri bat irekitzen denean jartzen den lehenengo gauza, komuna baino lehen beti da barra, ez?
Orduan,
nolabait hor ere badaukagu lan bat egiteko alkolarekin behintzat, edo gure harreman ereduen inguruan hausnartzeko, baina argi dago droga ilegalen kontua beste kutsu bate daukala, ez? Beste eragin batzuk sortzen dituela, bai osasunaren inguruan, bai egoera juridikoaren aldetik, eta bueno, ba, kalitatearen aldetik ere.
Eta, bueno, ez dakite, liburuan edo zure planteamenduan hausnarketetan beraz, usten duzu edo herri mugimenduek ez dutela egin benetan gaur egun, 21. mendean drogen inguruko hausnarketa bat, eztabaida bat, ez?
Nik uste eztabaida ugari egon direla, bai. Baina ez dela gauzatu jarrera bateratu batean, ez? Badaude batzuk nolabait bere proposamena dela legalizazioa edo despenalizazioa, baina horrek ere beste arazo mota batzuk ekarriko lituzke, ez? Legalizazioa eta despenalizazioa ez dira gauza bera, baina zenbait kontutan arazo berdinak izango genituzke, ez? Kontsumo arduragabea edo drogen adulterazioa. Ez dakit, hor badago nolabait esparru handia lantzeko. Eta nire ustez modu kolektiboan bakarrik jorratu daiteke hobeto edo okerrago topatzeko irtenbide, baina irtenbide bateratua topatzeko kontraesanekin, baina behintzat kontraesanak barneratuz. Gaur egun ezin dezakegu esan drogarik gabeko eremuak ditugun, ze gehien bat gu gara gamelu garrantzitsuenak, alkola saltzen. Eta behintzat horraino gure buruak ez engainatzeko gutxien, ez?
Aipatu duzu, ez? Bazela sasoi bat, duela urte asko Bilboko konpartzetako bat erabaki zuela, ez? Adibidez, alkohol gogorrik ez saltzea. Bai. Egun uste dut, nik dakidala, ez dago bat bera ere igual okertuta nago, baina...
Ba, nik dakidan ez, guztiek saltzen dute alkohol gogorrak, eta hor, naiz eta ematen duen hausnarketa xumea den,
bai.
Bada hausnarketa garrantzitsua, ez? Nola, konpartza horrek, mamik lotzen zuen alkohol mota baten kontsumoa eta eraso sexistak, eta ondorioz, alkohol hori saltzeari uko egin zion. Hor badago hausnarketa bat, eta
bai.
Batzu, pertsona batzu entzat agian sumea izango da, baina nire ustez garrantzitsua da.
Irakurri dut ere, aipatu duzula inoiz, hemen malgutasun, hemen dio, Euskal Herrian malgutasun asko dagoela drogen inguruan, edo agian ez dagoela intxarto ikusita. Droga batzuk, suposatzen dut.
Bai, ni ez daiz bateri konspiranoikoa, baina argi dago, Ebroren azpitik drogei egiten zaion jasarpena asko handiagoa dela hemen egiten zaionari baino. Hitzaldiak ematen ditudanean edo liburuak aurkezten ditudanean kanpoko Euskal Herriko beste leku, Euskal Herritik etortzen den jende askok aipatzen du hori, ez? Adibidez, duela gutxi egon zan horre Kantabrian tekno jaialdi bat, lagun batzuk joan ziren eta topatu zituzten ez daki zenbat kontrol, Guardia Zibilaren zenbat kontrol, droga kontrolak. Hemen, gauza horiek ez dira ikusten, hemen lehentasunak beste batzuk dira, lehentasun politikoak dira, eta guztiok, jakin badakigu drogak ere diseinu errepresibo estrategiko batean egon direla. Horrek ez du esan nahi Guardia Zibila dagoenik iskinetan drogak saltzen. Esan nahi du, lehentasuna, estatuarentzat lehentasuna ez dela drogen auzia, guztiz kontrako. Hemen drogak zentsu askotan paralegalak dira, ez? Mm-hmm. Adibidez, Holandan jendeak ez ditu porroak erretzen kaletik. Hemen oso arrunta da jendeak porroak erretzen kaletik. Ez dute esan nahi ona edo txarrik den, baina errealitate bat kostatzen.
Bai, zuk hausnarketak eta planteatzen dituzu eta gero
bai. Normal.
Liburuan ere aipatzen duzu edo irakurri dut jai ereduaren inguruan ere hitz egin duzu, ez? Gure jai ereduen inguruan.
Nik uste, jai eredua baino gure harremanak izateko eredua, ez? Jai eredua izango balitz bakarrik aste nagusia edo herri bakoitzeko jaiak, nolabait hori eraikuntza kultural bat da eta badauka bere zentzua, antzinako eredua mantentzen jarraitzen dugu, txupinazoa beti da, nolabait jaietan sartzeko,
bai.
Gero egun gogorrak, ondo pasatzeko, eta beti badago psikologikoki ere prestatzeko agurra jaiei. Dinot hori, nolabait jaiak badauka bere zentzua, dela komunitatea indartzea, komunitatea alaitzea,
ospatzea. Ospatu, elkarrekin ondo pasatu.
Baina horretaz gain, gure arazoa da, mugimendu politikoetan aisialdiak sekulako pisua daukala, ez? Nire ustez. Ni nahiko kritikoa naiz horrekin, eta aisialdiak zapaltzen duela ba, lan politikoa behar dituen hainbat esparru. Orduan, alde batetik hausnartu beharko genuen zein izan behar den talde politikoen helburua, aisialdia proposatzea, ze batzutan aisialdia da bakarrik sistema kapitalismoak lan azaleratuak uzten digun denbora zaborra, nolabait?
Bai.
Ba gure miseriak ere kudeatzeko, ez? Eta aldiz, ba bueno, ba beste arazo larri batzuei ez diegu aurre egiten, ba bueno, divertigarriak edo ez direlako. Orduan, hori alde batetik eta hori kuantitatiboki eta gero kualitatiboki zen nolako harremanak ditugun guk aisialdi horren bitartez, ez? Agian, bueno, ba agian ez dute ere gure nahiak edo gure beharrak asetzen. Orduan hor nik uste ere hausnartu beharko genukela apurtxu bat ba bueno, aisialdi ereduaren inguruan eta gehien bat zea aisialdi mota daukagun, ze beti da gazte profil bat, naiz eta gazteak ez izan, nik jaba ditute
txosna,
umeak ez dira sartzen, beste kultura mota batzuk, musulmanek zenolako tartea daukate alkola agintzen duen esparru batean, adibidez, ez? Ja, apur bat Pepito Grillo lana egitearen. ez dakit, zergatik gaua da gehien bat eragin esparrua, ba bueno, nik uste horrek pentsatzeko ematen duela ere.
Aipatu dituzu herri mugimenduak, drogak, baina hor non geratzen da ere instituzioek egin beharreko lana horrekin? Hor ere badago beste langa bat, ez?
Nik uste bai, hemen bi kontu daudela, ez? Alde batetik, komunitateak beti daude estatuaren kanpo edo aurka, eta nik uste herri mugimenduen lana dela komunitateak sortzea, komunitate kritikoak, baina erakundeak hor daude eta erakundeen nolabait ardura izan beharko litzateke drogen fenomenoa normalizatzea. Argi dago, drogen aurkako guda bilakatu dela txiroen aurkako guda eta hori esaten du, ez du esaten, ez dakit, ailaketek edo kalamudia edo holako jende kritikoak, hori ere esaten dute, ez dakit, Ego Ameriketan hainbat pertsona, ba ez dakit, Mexikoko lehendakari horiek esaten dute, ez dakit zer. Orduan, alde batetik hausnartzea drogen aurkako guda porrot egin duela, bukatzen, inoiz bukatuko ez den guda dela, eta ondorioz guda galdua dela, eta beste politika mota batzuk proposatu behar direla. Adibidez, kalteak murrizteko politikak, normalizatzeko politikak, drogen kalitateak bermatzeko politikak, eta jendea drogen erabileran ezitzeko politikak, ez? Azkenean ez da, drogak ez daude gizartetik kanpo. Ikasi behar dugu nolabaiteko erabilera osasuntzua egiten drogekin. Hartzen ditugu botikak, hartzen ditugu alkola eta tabakoa, eta ez dugu oso eredu osasungarria hoiekin, orduan txipaldaketa bat behar du eta erakundeek ere hor nolabaiteko ardura badaukate.
Aipatu dugu hasieran duela pare bat hilabete, bueno, edo urtetxo bat ateratzen nuela liburua. Ez dakit horren arira eztabaidagunetara gonbidatu zaituzten gai hau mai gainean jarri den leku ezberdinetan, esparru ezberdinetan.
Ba, egia esan da, ez gehiago, dinot, liburu atera baino lehen, hainbat itzaldi eman dituen, liburu atera ostean, ba, erritmo berean eman ditute itzaldiak, eta nik uste, egon zen alako ikamika bat, baina liburua aipatu gabe, Beñat Sarasolak argitaratutako artikulu batean
artikulu
berrian,
sorta bat egon zen.
Baina ez, aipatzen zuen Joseba Álvarez testu bat guztiz manipulatzen, Julio Soto, eta naiz eta ez aipatu hor zegoen ere liburua, eta gainera nik uste eztabaida zegoela nahiko kutsatuta, zen oso eztabaida mamitsua. Baina nik uste hau lan kolektiboa dela, eta liburua hor dagoela, hausnarketa batzuk hor daudela, eta norbaitek drogen inguruko eztabaida sustatu nahi badu, behintzat ez du zerotik hasi behar, ez hor badauka abia puntu bat, hartu dezake edo ez, baina abia puntutxo bat badago. Eta, egia da gero beste leku batzuetan ere eztabaida hori eman dela, eta adibidez Izarbeltzen Bilbon, bai. Ateneo anarkista honetan bantza utziko dutela, utziko diotela alkola saltzeari kontzertutan, eta bueno, ez dakite neurri zuzena edo aproposa den edo ez, baina bueno, bentsat hor badago hausnarketa bat ere.
Bueno, ba, norbaitek interesa badauka, liburua da Drogas, Kapitalismo y Movimientos Sociales gatazkak atera du, eta, bueno, eskuragarri dago errez-errez. Guk ere, aste nagusi honetan, ba, gai hori maiganean jarri nahi genuen, gu ere badakigulako hau zer den, eta uste dugu ere hausnarketa hori egin beharrekoa dela, eta tira, esandakoak entzun eta agian ba, beste batean ba, maiganean jarri beharko genituzke galdera guzti hauek, eta ez bakarrik gure artean, baizik eta agente beste ezberdinekin ere honen inguruan hitz egin, ez?
Bai, argi dago gaiak eskatzen duela hausnarketa kolektiboa, eta bueno, gure ekarpentxo bat hemen, eta aste nagusian nola ere, eta gaua...
Plaza gogorran.
Hori da, badakigu.
Ba, Aitor, mi esker.
Zuei.
Eskerrik asko. Bai. Ta tira, ba, orain aprobetzatu igual, bueltatxo bat emoteko, ez?
Bai, aprobetzatuko dut, bai.
Vale, eskerrik asko.
Mi esker zuei.
Agur.
Agur.